کاگنیازە لە ساڵی 2002 دابوو و زۆر لە بیریار و ڕووناکبیرەکانی تورکیا وهایەن لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەڕوانی کە ڕێبەرێکە دەتوانێت مەسەلەی ڕێگوڕیشەی ئیسلامی لەگەڵ مەسەلەی دیموکراسیدا لە تورکیادا بخاتە سەر یەک ڕێباز. پرسیارەکە لەوەدایە، ئێستاش هەمان جۆر ڕوانین هەیە؟
بەڕێی من ڕاستە ئەو تێڕوانینە هەبوو پاش 11 سپتێمبەر کە ئیسلام بۆ دوو چین دابەش دەکرا، ئەوانەی نیانڕەون، ئەوانەی کەتون ڕەوەکانن، ئەوە لە سیاسەتەکانی ئەمریکا واپێ دەچوو پشتیوانی لە نیانڕەوەکان بکە. لە زۆر شوێن مۆدیلی ئاکپارتی وەکو نمونە دەهێنراوە. پاش بڵێن بەهاری عەرەبی وەکو ناوی دێنرێ هەمان بۆ چوون لە ئەمریکەکان و لە زۆرینەی ناوەندی استراتیجیەکان وەکو ئیسلامی نیانڕاو دائیمان ئاماژەیان بۆ ئاکپارتی دەکرد کە چەند ساڵە دەسەڵاتی گرتووێت و هەندە پێشکەوتنی لە بواری گەشەسەندن و دیموکراسی بەدەستهێناوە. بڵێ ئەو هەبوو، بەڵام ئێستاکە بەڕاستی ڕوئیاکە گۆڕاوە. پاش یعنی انسحابی سوپای ئەمریکی لە عێراق هەندێک ڕەستە بۆ دەوڵەتەی ئیقلیمیەکان، ئەو کارەکتەر ڕئیسیەکان کە لە ناوچە یعنی لاعیبە ڕئیسەکان وەکو تورکیا و سعودیا و قەتەر بە سەرمایە و بە ئیمکانیاتی مادی خۆی، و سعودیاش بە نفوذی دینی و ئیمکانیاتی مادی خۆی، و تورکیاش بە هەژمونی سیاسی و ئەو باکگراوندی کە بۆ خۆی دروست کرد لەو فترە زەمانیە، هەر یەکە دەیویست ڕۆڵی هەبی بۆ وەستانەوە دژی پەرسەندنەکانی ئێران، یان بڵێن ئەو لە
ئێران خەریک و نشوونمایی دەکرد. باشە، بەڕای جەنابە ئەردۆغان لەو جۆرە سیاسەتەدا شکستی هێنا یا سەرکەوت؟ وا بۆ نمونە لە دواترین هەڵبژاردنیشدا بۆ مایەی ئەوەی کە زۆرینەی کورسیەکانی پەرلەمانی تورکیا بەدەست بێنێ.
بەڵێ، دیارە یعنی ژمارەی کورسی حەجیز یعنی ناکە ئەو سیستەما دیموکراسی، چونکە بە تاقیکردنیە ئەگەر دیموکراسی کۆی بکەینەوە لە ژماری کورسی و بردنەوەی ژماری کورسی دیارە بە هەڵە داوەتی. دیموکراسی یعنی پرۆسە، یعنی ئەگەر تۆ ئەو پرۆسانە هەموو بەیەکەوە ئیش نەکاتن، ئیدی ژماری کورسی خۆ ئەوەکە لە ڕژێمی زێدەوڵاتی بەشار ئەسەد کورسیەکانی هەموو هەرێزی یەک حزبە، و لە زەمانی حوسنی مبارەک هەروە یعنی ئەو ڕژێمە تۆتالیتارانەی کە لە دەوروپشتی هەموو بە هەمان شێوە، لەبەر ئەو ژماری کورسی زۆر گرنگ نییە. بەقەدر ئەوەی ئەو پرۆسەی دیموکراسی چەندە کۆڵەکانی کە زۆر گرنگە کە خۆی دەبینێتەوە لە ئازادیەکان و سەروەری یاسا، ئەو دوو کۆڵەکە ئەگەر نەبوو لە هەر سیستەمەکی سیاسی کەواتە ئەو سیستەم سیاسی دیموکراسی نییە، بە پێچەوانەوە کە ژمارەی کورسیەکان زۆر دەبێت بە دوای دابگەڕێ بۆچی زۆر بوو.
بەڵێ، باشە، بەڕای جەنابە ئەم سیاسەتانەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەم سەرۆکی تورکیا و کە هەر خۆشی سەرۆکی پارتی داد و گەشە پێدانە، بۆچی ئەم جۆرە گۆڕانکاریانەی بەسەر داهات؟
ئەو گۆڕانکاریانە لەبەر ئەوە یعنی ئەو سیاسەتەی کە ویسی لە هەرێمەکە پیادەی بکە سیاسەتی سەرکەوتونەبوو، یعنی سیاسەتەکانی بەتایبەتی سیاسەتی دەرەوە لە ئافی دەرەوە لە ئافی ناوە. ئەگەر لە ئافی دەرەوە سەیر بکەین، ئەو توانی باڵێکی سەربازی تیرۆریستی وەکو داعش پشتیوانی لێ بکاتن بۆ ئەوەی بتوانی سیاسەتە ئەجەندایەکانی خۆی لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆی لە جاتی ئەوەی هێزی تەکداری خۆی سەربازی خۆی ڕەوانەکە ساکە هیوزێکی هەیە بەلای تیرۆستانی داهات ئەو ئەجەندایەکانی جێبەجێ دەکات. هەرچیگە ناوخۆشە نەیتوانی پرسی کورد کە پرسێکی زۆر زۆر ئەساسیە بتوانێتن چارەسەری بکاتن. ڕاستە هەنگاوندا بۆ چارەسەری، بەڵام ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ 2014 لە کە 28-2 لە دۆڵان باخچە تێگەیشتنە کرا لە نێوان پایکەکە و یا بڵێن هەدەفە لەگەڵ دەوڵەتی تورک لەوێ چەند ڕۆژێکی پێچوو لە 17 هەمان ساڵ بڵێن 2014 نەیتوانی بەخۆی نەوەسا ئاکپارتی یان بڵێن ئەردۆغان هەر لەوێ یەکسەر پشتیوانی خۆی لە پرۆسەی ئاشتی کشاندەوە، چونکە ئەو وەکو استراتیژ دەی دەبینی وەکو تەکتی ئەو دەیزانی کە ئەگەر ئەو پرۆسەیە بستە پێش وای دەزانی دەنگەکانی بەرەو هەڵکشان دەڕاتن.
کاگە نیازە دوا پرسیارم، ئێمە زۆرجار لە ساڵی 2022ەوە هەتا ماوەیەکی دوور و درێژ گوێمان لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەبوو کە باسی لە لەشکر دەکرد بە پێویستی نازانی بەشدار بێت لە قەیرانە سیاسیەکانی وڵاتەکەدا. لە ئێستادا چۆن پێدوایە گۆڕانێکیش لەو هەڵوێستەی ئەردۆغاندا بێتە ئاراوە بە تایبەتی کە ئێستا قەیرانەکە لەگەڵ بە تایبەتی پارتی کرێکارانی کوردستاندا گەیشتۆتە لووتکە؟
بەڕاستی یعنی مۆدێلی نوسر کاتێک سەرهەڵدان لەوێ ڕوویدا سوپا بێتەرەف بوو یان بڵێن سوپا پشتیوانی لە خەڵکی کرد، ئەو دەمێ ڕۆدەکرێ ئەردۆغان یعنی ئیشی تەمان پێشش بۆ کردبوو بۆ ئەوەی سوپا دەستەمۆ کاتی، یعنی سوپا وەکو دەستگای وەکو موەسەسێکی گرنگ لە ناوتوکە ڕۆڵی هەبوو لە داڕشتنی سیاسەت دا بەدیوە پۆزەتیزەکەی یان نێگەتیزەکەی، بەڵام ئەو لەژێر هەژمونی حکومەتەکاندا نەبوو. یعنی هەر وەختی حکومەتەکان ئەگەر بیگۆڕی دەیتوانی بیگۆڕی بە حکمی ئەوەی تورکیا ئەندامە لە حلفی ناتۆ، هەژمونی عسکەر لە ناو سیاسەتدا هەژمونێکی زۆر بوو. ئەردۆغان بۆ خۆی وەکو کەسێک کە کۆسەپێن و تاکڕەوە ڕێگای نەدا سوپا هەژمووی هەوی لە دروستکردنی بڕیاری سیاسی بۆیە ینی توانی تەسفیر بکە. تەمەن ئەو تەسفیە ینی ئەگە بە دیوەکەی تێ لێکی بدەینەوە ینی پۆزەتیڤ کەوتەوە بەسەر ڕەوشی تورکیا. ئەگەر هێزی عسکەری ئێستا مابایە بەو هەژمونەی پێش پێم وانییە ینی ئەردۆغان بیتوانی بایە ئەوە بەردەوام بی لەو سیاسەتەی چونکە پاش ئاشکرابوونی ئەو فەزیحەی فەساد لە توچێ لە ئەواخری 2013دا کە ینی فەزاحەتێکی گەورە بوو لە تاریخی تورکیا تا کۆماری تورکیا ئەوە یەکەم جارە دەوڵەت وا بەو شێوە ینی ئەو گەندەڵی تاڵانکردنەی لێ ئاشکرا بێنن. یعنی ئەگەر عسکەر ئەو وەختەی دەسەڵاتی هەبایە یا ئۆپۆزیسیۆنێکی زۆر کارا هەبوایە پێم وانەوە بیتوانی بە ئاکپارتی حکمداری
و فەرمانڕەوایی داتم. نیاز حامد، پسپۆڕی کاروباری تورکیا، سوپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
زۆر سوپاس دەکەم.